Ben, pois continuamos no entrenos de hoxe martes. E saben que hoxe 8 de outubro haberá unha interesante charla sobre dietética ofrecida pola nutricionista Vanessa Taboada Santín, que nos vai a falar de como recuperar hábitos saudables. Será a 7 da tarde na Biblioteca Municipal Varela Jácome, unha actividade aberta para todos os públicos. Falamos con Vanessa. Moi bo día, Vanessa, que tal?
Moi bo día, Gumera, aquí estamos, ao pé de cañón.
Bueno, hoxe que nos imos a topar, de que nos vas a falar na Biblioteca Municipal a 7 da tarde?
A ver, hoxe imos a falar, iremos debullando como retomar hábitos alimentarios despois do verán. O sea, sabedes que durante a época estival, pois adoitamos a cambiar os nosos hábitos alimentarios e de saúde, pero rematar o verán, pois chega o momento de enfrentarse á rutina diaria, o sea, comer habitualmente fora da casa, a falta de tempo, o desexo de perder rapidamente esos kilos de máis que adoitan gañarse durante o verán, pois poden desembocar nunha incorrecta alimentación, co conseguinte perigo para a saúde que iso conleva. Por eso, como eso queremos que non ocurra, iremos debullando pouquinho a pouco, pois como debe ser a nosa nutrición e como debe ser a nosa alimentación durante todo o ano. Centrarémonos en cales son os pilares básicos da nutrición sana, o sea, por que debemos realizar 5 comidas ao día, por que debemos masticar despacio, por que debemos manter unha correcta hidratación, por que debemos practicar o exercicio. A ver, nunca nos debemos de esquecer do exercicio físico, vale? Porque sempre digo que a alimentación e exercicio van da man. Tamén nos centraremos nas pautas clave para unha dieta sana e equilibrada, o sea, é unha dieta para que sexa sana e equilibrada, pois sabedes que ten que haber unha variedade de alimentos, ten que haber un maior consumo de froitas e verduras, temos que reducir a inxesta de bollería industrial, ten que haber unha proporción adecuada de cada alimento, ten que haber unha moderación nas cantidades consumidas, o sea, a dieta debe aportar a cantidade de enerxía necesaria para o correcto funcionamento do organismo, ademais se convinte comer moderadamente para evitar a obesidade. Claro. Entonces, con esta medida o que se preveñen son enfermidades relacionadas co exceso de peso, como sempre falamos, como son a hipertensión, algunhas enfermedades cardiovasculares, a diabetes, sobre todo que hoxe está moi en boga e é raro que nunha casa, por desgracia, non haxa esa enfermidade, algúns tipos de cancro que están moi relacionados co que a obesidade.
Sí.
Falaremos das 5 comidas ao día, esta é unha das claves dunha dieta sana, como xa dixemos ao principio, o sea, o correcto reparto dos alimentos, os especialistas recomendamos que se fagan 5 comidas, o sea, desayuno, tentempé, comida, merenda e cena, sobre todo para chegar á comida e á cena con menos fame.
Claro.
Que despois tamén é moi importante que unha dieta sexa apetecible. A ver, unha dieta sana non ten que supor un esforzo para a persona. O mellor, moita xente pensa que estar a dieta é sinónimo de pasar fame, e para nada. O sea, o que debe diseñarse de tal maneira que sexas rica e apetecible para o que a toma. Por qué? Porque de outra maneira seguila faríase moi complicado e sería probable que se acabara abandonando. E despois tamén falaremos da cantidad de líquidos, que sabedes que a auga é imprescindible para o mantemento da vida, e o consumo recomendado é de 1,5 a 2 litros ao día, ou que é o mesmo de 8 vasos aproximadamente. E sobre todo no que me vou centrar hoxe, que quero que quede moi claro, é que debemos cuidarnos todo o ano, non 3 claro. meses antes do verán. Isto dicta a lógica, o sea, o máis importante a hora de perder peso é o que comemos, pero non só iso. Para conseguir adelgazar, o máis importante é que nos plantexemos a necesidade de levar unha vida máis sana e comer mellor. É fundamental, como decíamos fai unos segundos, aumentar o exercicio e cuidar a alimentación. E é importante adquirir hábitos para mellorar a nosa calidade de vida e non só preocuparnos do peso, como ben che decía, 3 meses antes do verán.
Sabemos que pasaba moita xente pola túa consulta diariamente. Cales poderías decirte que son os erros que cometemos máis habitualmente?
A ver, erros, cada vez a xente sí que é verdad que se coida máis, hai erros que se cometen, por exemplo, non desayunar. Eso é un dos erros que máis se cometen cando sabemos que o desayuno é a comida máis importante do día. Necesitamos ese combustible para facer as nosas actividades ao longo do día.
Claro.
Non beber tamén é un erro que se comete. Uh-huh. E tamén pois, hai un baixo consumo de peixe, o que debería incrementarse. Hai un excesivo de carnes, un excesivo consumo de carnes vermellas. Hai un baixo consumo de froitas e verduras, o cal é un erro. Eso todo pois é o que intentamos que mellore. Sabemos que, a ver, eu sempre digo que comer é un dos eixes fundamentais da nosa vida, o sea, trátase dunha necesidade vital, unha maneira de obter a enerxía e os materiais que necesitamos para que o noso organismo funcione adecuadamente. Neste sentido, podemos decir que ninguén pon en dúbida que na actualidade os desequilibrios entre as necesidades e os aportes, tanto por exceso como por defecto, son capaces por si só de desplazarnos do anhelado territorio da saúde ou pouco desechable terreo da enfermidade. Podemos decir que estamos ante unha faceta básica da comida que se move nun plano da fisioloxía do noso funcionamento como organismos. Hai que decir, Gumer, que somos en efecto comedores de alimentos e dos seus nutrientes, pero tamén de símbolos, o sea, comer é unha maneira de símbolos,
sí.
Comer é unha maneira de relacionarnos co mundo,
sí.
E por conseguinte, comer ben é un requisito básico para vivir mellor e chegar á última etapa da nosa vida con calidade de vida.
Uh-huh.
Eu o que quero que quede claro hoxe é que nos debemos cuidar durante todo o ano, non tres meses antes do verán, aínda que sí que é verdad que cada vez hai máis persoas que non esperan a esos tres meses antes do verán, senón que xa empezan a cuidarse, o sea, que se cuidan todo o ano, que fan unha alimentación correcta, equilibrada e que fan exercicio, polo menos exercicio cardiovascular, 45 minutos todos os días que todos podemos encontrar,
claro.
Ese
uh-huh.
momentiño para practicarlo.
Uh-huh. Algúnha franxa de idade que vexas ti, pois eso, pola xente que pasa pola túa consulta, que notes que sí que se está cuidando máis, ou algunha, que bueno, tamén sempre se fala pois nos últimos anos da cantidade de obesidade infantil que se atopa a xente, sobre todo noutros puntos do país ou incluso pois do mundo, non? Non sei como imos aquí nese aspecto.
A ver, Galicia tamén está á cabeza, non?
Sí.
A ver, en Galicia hai moitísima obesidade despois de Estados Unidos, pois España é un dos países con máis sobrepeso e con máis obesidade.
Uh-huh.
E xa non é só sobrepeso e obesidade, é as patoloxías que isto conleva, o sea,
claro.
O que decíamos antes, dislipemia, hipertensión, hiperuricemias, diabetes, etcétera, etcétera. A obesidade temos que ter en conta que antigamente era un problema meramente estético, pero xa estamos falando dun problema de saúde. Estamos falando da epidemia do século XXI, estamos falando de unha enfermidade.
Uh-huh. Bueno, esta charla vai dirixida a todos os públicos ou algunha franxa de idade en especial?
A todos os públicos,
a todos os públicos,
Boomer, a todos os que queiran vir, a escoitar e a aprender un pouquinho máis.
Pois nada, ali estaremos, Vanessa, 7 da tarde na Biblioteca Municipal. Moitísimas grazas por atendernos.
Grazas a ti, Gumer.
Un saúdo.
Un placer.
Ata logo.
Ata logo.